Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 27-nji awgusty hetdäniň tişenbe güni. Şuňky programamyzda daşary ýurtlar pomidor eksport edýän Türkmenistanda pomidor gymmatlaýar. Marda paxta ýygmy bilen mezbur zähmet hem başlandy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 26-27 avgust aralygynda Singapura sapar edýär. Bu barada daşary işler ministri Reşit Meredow geçen anyň öňünde geçirilen wideo şekilli maslahatynyň dowamında mälim etdi. Saparyň jemleri boýunça Türkmen-Singapur gatnaşyklarynyň şertnamalaryň hukuk binýadyny pukturlandyrmagy ýardym etjek hökümetara we pudogara resmi namalarynyň bir näçesini gul çekmek meýilleşdirilýär. Resmi maglumata görä Türkmenistan bilen Singapuryň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1996-njy ýylyň sentýabrynda ýola goýuldy. Gürjistanyň bölünji regiony Abhaziýada separatist lider Raul Hajimba we Abtsakara oppozisiýa partiýasynyň lideri Alhaz Kvitsiniya prezidentlik saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda bäsleşerler. Mundan 25-nji awgustda gürji prezidentiniň galyp diýip atlandyran prezidentlik saýlawlary geçip Separatist taýlaw häkimetleriniň 26-njy awgustda beren maglumatyna görä Hajimba we Kvitsiniya degişlilikde birinji we ikinji orunlary ýeläpdirler. Separatist taýlaw resmiýleri tutuş Abhaziýa boýunça 152 taýlaw stansiýasynda test bermek üçin 116,000 adamyň hasaba alynandygyny aýtdylar. Russiýa Abhaziýany 2008-nji ýylda Gürjistana garşy bolan gyýyk uruşdan soň garsyz ýurt hökmünde ikrar edipdi. Gürji prezidenti Salome Zurabishvili taýlawlary galplyk diýip häsiýetlendirdi. Dünýäniň senatlaşan öňdewarjy ýurtlarynyň G7 toparynyň liderleri 26 awgustda Fransiýanyň Kenar ýaky şäheri Biarritzdaky sammitini jemläp, dünýäniň 100% bolýan meselelerini, şol sanda Amazonanyň tropik tokoýlarındaky ýangynlary maslahat etdiler. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň aýtmagyna görä, sammitde gatnaşan liderler tehniki we mali himayatyny bermek baradaky mümkin ylalaşygyň şertlerini ylalaşypdyrlar. G7 toparyna Amerika, Japonya, Germania, Fransiýa, Italiýa, Britaniýa we Kanada girýär. Amazon tutuş dünýäniň daşky gurşagy üçin möhüm rol oýnaýar. Hong Kong'da öten aksamkı hükümet garşı protestlerde polisiya demonstrantlara garşı ilkinji ýazyk suw toplaryny ulandy. Şeýlede azyndan bir polisiya işgäri çaknaşyklar mahaly ýaragyny çykaryp duýduruş okuny atdy. Aziýanyň dartgynlykdaky Mali merkezinde geçen dinç günleriniň dowamındaky protestlerde 65 protestçi tutuk edildi. 25-nji awgustda Tsuen Wan etrafında polisiýa bilen ýüze çykan çaknaşyklarda 36 protestçi tutuk edildi. Bi-kanun ýagdaýda ýygnanmak, polisiýa garşylyk görkezmek aýplamalary etasynda tutuk edilenleriň arasynda 12 ýaşly bir çağı hem bar. Hong Kong polisiýasy 24-nji awgustda polisiýa stansiýasynyň golaýynda toplanan protestçileri daratmak üçin göz ýaşdyrdyjy gazulandy. Ýarym awtonom Hong Kong regionundaky protestler 11 hepde ozal hökümetiň ekstradisiýa baradaky kanun taslamasyny ýatyrmak baradaky çağırşylar bilen başlandy we soňra talaplar giňäp köpçülükleýin köçü hereketlerine ýazdy we Hitaýyň goşulyşmak wehimlerini döretdi. Sondan bäri protestlerde 830 adam tutuk edildi. Ozalky Britan koloniýasyndaky protestler 1997-nji ýylda Hitaýa gaýtaryp berileli bäri iň agyr krizis ýagdaýyna girdi we Pekindäki Kommunist Partiýanyň dolandyryjylary üçin uly sinaga öwrülýär. Ukrainanyň gündorundaky Donbas tewitinde Moskwa tarapyndan goldanylan separatistler bilen Kiýewiň hökümet güýçleriniň arasyndaky çaknaşykda bir Ukrain eskeri öldi, başga da üçüsi yaralandy. Harbylaryň berýän maglumatyna görä eskerlere garşy granatamyotlardan, merren tüpeňlerinden, agyr we kiçi yaraglardan od açylypdyr. Hadisede 20 ýaşyndaky Vitali Sapko helak boldy. 2014-nji ýylyň aprelinde Ukrainanyň Donetsk we Lugansk tewitlerinde Russiýa tarapyndan goldanylan separatistler ellerini yarag alyp, hökümet güýçlerine garşy çykdylar. Şondan bäri konfliktde 14,000 golaý adam helak boldy. Russiýanyň Ukrainanyň Krimiýa armadasy basyp almagyny jogap edip, Ýewropa bileleşigi, Amerika we beýleki döwletler Moskwa garşy sanksiýalary girizdiler. Şu ýylyň iýulynda konflikte 66 Ukrain eskeri öldi diýip, Ukrainanyň cenzor Net Power Portali maglumat berýär.